illallah Muhammadur Rasulallah Жүгініп кәлимаға Келейік біз иманға
Нәпсі бекем байландар Хақ жолынан таймандар Деп өсиет қалдырған Соңғы біздің пайғамбар
Пайғамбар
Мұхаммад
Пайғамбарым
Таңдаулысың
Елшісі жүректің бәхемшісі
Мухаммад
Расулаллах
Мухаммад
Калилаллах
Мухаммад
Мустафа
Салалаху алейхи вассалям
Ислам дінді адамзатқа сиға татқан Тәңір хаққа сыйынып өт Көрерсің сен пиеш баққа
Алла,
Алла, Алла менен Расул үшін құрбан етіп Қайрат күшін сахабалар Желбір еткен ислам туын Дүние бұлыңғыр тұман Шөп атолы көп күмән Бастайды тура жолға Хадис пен асыл құран
Құл фәниде таза күм Тәубе етіп тазарған
Халдан ба дүниеге Тарқар бір күн базарын
Мұсылманға
Өмір сынақ
Имансызға
Дүние жұмақ
Өмір барда
Жаратқаннан Өтейікші иман сұрап
Сүйем сені
Сүйем Алла
Жалғыз аға
Мақтау айтам
Ардақ демші
Мұхаммедтің
Шапағатын нәсіп еткін Я Алла
Я Алла
Я Рахман Азим Я Аллах
Шаратхан ем
Я Рахман
Мирымды ем
Я Рахим
Жалғыз ағам
Я Халим
Сәжде етем Кітабымыз Нұрлы Құран Сүннет хадис Асыл мұрам Хидаят қып Алла берген дінім Ислам
Ислам, Ислам
Құлшылыққа уақыт қимай Ақыретке сауап жимай Болмас жәннат Амал қылмай Тәубе қылмай Жарыл хай көр Алла бізді
Алла бізді
Адасырмай